Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast for deg som ønsker å følge med på aktuelle true crime-saker. I forrige uke så kom nyheten om at den russiske politiske aktivisten Alexei Navalny var død. Fengselet der han sona rapporterte at han mistet bevisstheten når han gikk seg en tur bak murene. I desember i 2023 så forsvant plutselig Navalny i 20 dager, og det viste seg da at han ble flyttet fra et fengsel til et annet fengsel eller fangeleir som var kjent for å være brutalt å sone i. Nå krever store deler av verden at Russland skal gi et svar og stå ansvarlig for hans død. Så la oss nå se på hvem Navalny var og hvorfor han ble en trussel for Putin. Da Putin kom til makten i 1999-2000 som Russlands statsminister, var Navalny bare 23 år. Han ble ikke sett på som en politiker, men deltok ofte i politiske diskusjoner. Putin ble valgt som president i 2000, og satt så i to perioder, og ble statsminister igjen da han ikke kunne velges tre ganger på rad, ifølge russisk lov. I 2012 kunne han igjen stille til valg som president, og ny lov utvidet presidentperioden med 2 år. Hans fjerde periode startet i 2018, og som vi vet så er han fortsatt president. Tidligere i Krimnytt så har dere hørt om Yevgenij Prigozjin, som døde i en flystyrt i fjor. Prigozjin var leder av Wagner-gruppa, og flyeksplosjonen i august skal ha vært godkjent av russiske myndigheter. Det er ingen tvil om at myndighetene i Russland har sine metoder for å eliminere motstand. Medier i Russland er kjent for å bli sensurert, men en ting som er vanskelig for Putin å kontrollere er sosiale medier. Og det var her Navalny bygde seg opp millioner av følgere. Navalny, som egentlig jobbet som advokat innen eiendom, startet med blogging og radio for å lange ut mot et korrupt Russland. Han engasjerte mange unge russere og ble en stemme for folk som ikke stolte på Putin og myndighetene. I 2013 stilte han også til ordførervalg i Moskva og fikk hele 27% av stemmene. Mulig det var da Putin skjønte at han kunne bli en stor trussel for han. Det skal sies at Navalny hadde også en kort periode fra 2007 til 2008 der han lagde filmer som var ren propaganda for nasjonalisme. Han var mot innvandring, og han lagde også en kontroversiell film som støttet våpensalg til privatpersoner. Personer rundt Navalny forklarer disse med at han var naiv og eksperimenterte med ulike politiske uttrykksformer. Ifølge dokumentaren Giftig maktkamp skal Navalny ha sagt at han ikke angrer, men at han heller ikke ønsker at folk skal ta dem seriøst. Han deltok også på denne tiden i en årlig russisk protestmarsj i Moskva, sammen med nynazister som viste tydelig fremmedhat. Selv om Navalny gikk bort fra slike filmer og meninger offentlig, var dette en mørk skygge som hang over han. Han klarte likevel å bygge seg og rykte sitt opp igjen, og gjennom sosiale medier ble han kjent over landegrensene. Nå handler filmene til Navalny om korrupsjon i Russland, og i 2017 ble Navalny nektet å stille som presidentkandidat etter at en russisk domstol dømte han for svindel. Han organiserte da nasjonale protester som ville boykotte Putins gjenvalg. Samtidig etablerte han et etterforskningsteam fra hele landet for å granske russisk elite. I dommen ble Navalny dømt til å melde seg til russisk politi med jevne mellomrom, noe som viste seg til å føre han til en dødsstraff. Men lite visste han om det da. 22. august i 2020 så skjer det noe som igjen får øynene rettet mot Navalny og hans kone Julia, og ikke minst Putin og hans menn. Navalny gikk ombord i et fly fra Sibir til Moskva, og underveis blir Navalny plutselig alvorlig syk. Piloten valgte så å nødlande i Omsk i Sibir. Og kona Julia drar til Omsk for å snakke med legene og se sin bevisstløse mann. Hun blir nektet adgang, og Julia sier til pressen at hun ikke stoler på legene. De uttaler nemlig at det ikke er funnet noe tegn på forgiftning. Etter mye press fra andre land, blir Navalny fløyet til Tyskland for behandling. Der finner de stoffet Novichok. Novichok et kraftig nervotoksin utviklet I Sovjetunionen og Russland på 1980- og 90-tallet. Novichok kan levere som væske, pulver eller gass. Ifølge New York Times stoffet mer dødelig enn nervegasser, som bedre kjent I Vesten som VX og sarin. De skriver også at giften forårsaker muskelspasmer som kan stoppe hjertet, væskeansamlingen I lungene som også kan være dødelig og skade på andre organer og nerveceller. Russland har produsert flere varianter av Novichok, og man kan bare gjette seg til hvor ofte det faktisk har blitt brukt. Novichok vanskelig å oppdage, da det kan se ut som et dødelig hjerteinfarkt. I 2018 så ble stoffet kjent for omverden, da en tidligere russisk spion ved navn Sergei Skripal ble funnet bevisstløs I en park I England. Datteren som var på besøk hadde lignende symptomer, noe som gjorde at de mistenkte forgiftning. Og britiske myndigheter beskyldte russiske myndigheter for å ha forgiftet Skripal. Etterforskningen viste at russiske agenter hadde flydd til Storbritannia, levert giften på døra til Skripal for å så fly tilbake. Skripal hadde tidligere jobbet for Russian Military Intelligence, men ble tatt for å gi hemmelig informasjon til britene. Han ble fengslet, men senere overført til England I et bytte. Langt unna Russland delte han mer av russiske hemmeligheter. Og dette ble ikke godt tatt imot av myndigheten I Russland. Putin har nektet for å ha noe med denne forgiftningen å gjøre, men hendelsen med Navalny tyder på at samme våpen blitt brukt. Bare måneder før denne hendelsen påstod Putin at alle kjemiske våpen var tilintetgjort. Dette bare en av flere hendelser og drap på mennesker som har gitt Putin motstand. Mirakuløst så kommer Navalny seg, og fem måneder etter flyturen begynner han å etterforske drapsforsøket på seg selv. Sammen med Bellingcat, en nederlandsk-basert gruppe kjent for undersøkende journalistikk og faktasjekking, begynte sporingen av de som hadde forgiftet han. Bellingcat ble startet en brite I 2014 og kjent for å publisere funn fra krigssoner I forbindelse med menneskerettighetsbrudd og kriminelle miljøer. Ved hjelp av deres metoder kunne de navngi de russiske spionene som forgiftet Skripal, og fant også en hemmelig kjemisk fabrikk I Russland kalt Signal Institute. Utifra telefondata fant de en link mellom russisk hemmelighetspoliti, FSB, og toppfolk på denne fabrikken. Derfra fant de en sammenheng mellom fem menn som hadde bakgrunn I kjemi eller kjemiske våpen. Det viser seg at disse mennene har fulgt etter Navalny I flere år. I en glipp fra en av disse mennene, som slo på telefonen sin I ett sekund, var dette nok til at Bellingcat ser en sammenheng mellom Navalny sin forgiftning og det russiske giftteamet. Putin svarer på beskyldningene med å si at om FSB var involvert I forgiftningen, så hadde de fullført jobben og gjort det skikkelig. 14. desember 2020 så poster Navalny en video som helt unik. Han har klart å utgi seg som assistenten til en av Putins nære rådgivere. Ved å skjule hvor han ringer fra, og ved å få et annet nummer frem på skjermen, tar Konstantin Borisovich telefonen. I andre enden sitter Navalny klar med videokamera. Konstantin en av teamet på fem som skal ha forgiftet Navalny, og han klarer ikke å avsløre bløffen. I 45 minutter innrømmer han og forteller detaljer om forgiftningen til Navalny selv. Han sier at de har puttet giften I sømmene på underbuksa hans, og at Navalny hadde blitt drept om flyet ikke nødlandet. Nå blir Putin latterliggjort. Mannen som brukte truser for å drepe, og som mislykkes med å tie Navalny. Så bestemmer Navalny seg for å dra fra Tyskland og tilbake til Moskva. Noe som nå skal ha vist seg å ha blitt fatalt. Flyet blir omdirigert, og han blir møtt med en arrestasjon. Han blir siktet og arrestert for å ha brutt meldeplikten fra en tidligere dom, altså svindelsaken som ble nevnt tidligere. Putin går til talestolen og forklarer arrestasjonen, men nekter å bruke Navalnys navn. Folk tok til gatene og demonstrerte mot fengslingen. Fra fengselet slapp likevel Navalny et angrep på Putin. Teamet til Navalny hadde I all hemmelighet laget en film kalt Putins palass. Millioner så filmen. I filmen avslører han et stort palass som Putin skal ha holdt skjult for verden. Etter videoen ble sluppet, sank Putins popularitet, da dette var brudd på hans karakter, der han utgir seg for en mann som ikke bryr seg om materielle goder. Navalnyjs straff ble stadig lengre, og grunnen ble blant annet oppgitt som dårlig oppførsel i fengsel. Og en dom på 2,5 år for brudd på meldeplikt ble til fengsel i 30 år. I fengselet ble Navalnyj dårlig og ble nektet helsehjelp. Folk rundt han mistenkte nok en gang forgiftning. Navalnyj gikk selv på en 24 dagers sultestreik for å få helsehjelp, noe som svekket han ytterligere. Samtidig ble mange av Navalnyjs følgere forfulgt og mange fengslet. Så til der vi begynte. Navalnyj ble i siste tida forflyttet til et nytt fengsel, og 16. februar, da moren var på vei til å besøke han, fikk hun beskjeden om at han hadde falt om. Flere hundre er nå arrestert i protester, og advokaten til Navalnyj vil hverken bekrefte eller avkrefte dødsfallet. Det skal enda ikke ha vært noe bevis på hans bortgang, og derfor spør mange seg om Navalnyj egentlig er død, og de forlanger at kroppen blir utlevert til familien. Julia uttaler seg fra sikkerhetskonferansen i München at Putin og hans menn skal betale for det de har gjort mot landet og hennes mann. Om noen uker så er det valg i Russland, og det blir spennende å se hva som skjer og hvordan folk velger. Putin må ha over 50% av stemmene, og man lurer på om flere vil stemme blankt eller la være å stemme. Informasjonen til denne episoden er hentet hovedsakelig fra New York Times, dokumentaren Giftig maktkamp som du finner på NRK, ulike nyhetssendinger blant annet fra CNN, og timesvis av googling for å finne ut mer informasjon om blant annet Putin, Bellingcat, Novichok og giftepisoden i England. Det var det vi hadde i denne episoden av Krimnytt. Hvis du vil ha lengre episoder, så kan du gå inn på Krimprat med Lise og Fiona. Vi er tilbake med flere nyheter fra krimverden neste tirsdag. Vi høres! Moderne medier.